Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Eu cred că fiecare dintre noi ne-a fost clar înțelesul acestei Sfinte Evanghelii. Invitația pe care o avem noi din partea lui Dumnezeu ca să venim să participăm și să fim moștenitori a împărăției celei veșnice. Iubiți credincioși, duminica de astăzi se mai numește și Duminica Sfinților Strămoși, Sfinților Părinți a Mântuitorului Hristos. Dumnezeu îl face pe om chip și asemănarea sa, deci omul este un Dumnezeu creat și scopul creării acestui om este pentru ca să stăpânească peste tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Trebuie cu toții să înțelegem că în porunca a întâia din Decalog se spune că eu sunt un Dumnezeu gelos. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dacă sunt un Dumnezeu gelos, înseamnă că omul este ceva personal al lui Dumnezeu și omul este făcut pentru Dumnezeu. Dar fiind făcut chip și asemănarea sa, întotdeauna noi ca oameni nu ținem cont de libertatea aceasta pe care o avem noi. Ne-a dat voință liberă Dumnezeu. Noi de această voință liberă nu suntem conștienți de multe ori că în ea se află toată libertatea noastră ca oameni și această libertate ne face pe noi să fim asemenea lui Dumnezeu. Pentru că în toată creația lucrează o lege a fizicii. Și ea este fixă, ea nu este schimbătoare. Decât în această lege se schimbă numai cu voia lui Dumnezeu ceva. Omul, dacă intervine în această lege, e catastrofal. Catastrofă. Deci toate în lumea aceasta sunt rânduite de Dumnezeu cu un scop și au o rânduială neschimbată. Omul însă are voință liberă. Vrea, face, vrea, nu face. Vrea, merge, vrea, nu merge. Noi suntem conștienți cu toții de această putere. Vrem, înțelegem, vrem, nu înțelegem. Sau ne facem că nu înțelegem. Scopul acesta pe care îl avem noi în viața aceasta, deși cu toții omenirea ar trebui să-și dea seama în general că ce e o viață de om? Și de multe ori m-am exprimat în fața dumneavoastră raportându-ne la cei dinaintea noastră. Ce au lăsat ei în urma lor? Ce avem noi de mare preț lăsat de strămoși? În afară de ceea ce numim noi cultură. În alta cultura neamului nostru. De ce ajungem inculți? Pentru că ne lipsim de înalta cultură care ne-au lăsat-o strămoșii. Nu mai înțelegem corect acest cuvânt și nu mai înțelegem corect că înalta cultură se bazează pe credința neamului nostru. Credința este temelia culturii și a națiunii. Credința. Ceea ce am moștenit de la ei, n-am moștenit clădiri. N-am moștenit, nu știu, arhitectură, nu știu de care. Te duci în Europa, în orașe vechi, medievale, vezi fel de fel de castele, fel de fel de clădiri, care mai frumoasă una ca alta, ca și arhitectură. La noi totul se ruinează. La noi, noi nu avem istorie. Au venit cineva să ne spună că noi eram niște oameni prăpădiți. Noroc de dânșii. Când ne-au încălțat și ne-au îmbrăcat. Deci, trebuie să înțelegem lucrul este că neamul ăsta s-a bazat pe, anume pe temelia credinței. Ceea ce avem noi lăsat ca moștenire este Sfânta Scriptură, învățătura Sfintei Scripturi. Oamenii cei inculți de altă dată se respectau atât de mult încât își scoteau pălăria în fața unul în fața altuia, respectându-se. Ceea ce astăzi noi oameni foarte, cu o cultură foarte înaltă, nu mai facem. Nu mai avem nevoie de acest respect reciproc. Vă spun toate acestea ca să înțelegem noi că Mântuitorul Hristos în Evanghelie ne arată că noua credință care s-a întemeiat prin Hristos, propovăduită de apostoli, era bazată pe această unitate a credinței. În unitatea credinței este unitatea națiunii. În unitatea credinței dispare granița. Toți suntem frați în Hristos. Și nu mai este nici elin, nici evreu, nici tăiere împrejur, ci toți una cu Hristos. Ca să ajungem să fim una cu Hristos, trebuie să ținem cont fiecare de credința în Hristos. Și la nivel de credință, într-adevăr, nu avem niciun fel de granițe. Însă la nivel de politică, între națiuni există aceste granițe, pe care noi, ca oameni credincioși, trebuie să le înțelegem politic și nu religios. Și iată, aici au intervenit intrusul, străinul veții creștine. A intervenit cu o politică în mijlocul unor oameni credincioși. Și a tulburat mersul bun al lucrurilor. Încât liturghia, care este prezența tuturor oamenilor credincioși în Împărăția lui Dumnezeu, noi nu suntem chemați în biserică ca într-o clădire, ca într-o casă frumoasă, pământească. Ci la biserică, când ești chemat, ești chemat în Împărăția lui Dumnezeu. Așa noi, prin învățăturile părinților, Simeon, nou teolog, vorbește foarte frumos despre conștientizarea omului ce înseamnă biserica. Și el ne lămurește în volumul 6 a Filocaliei că în biserică omul când se află trebuie să se străduie să înțeleagă de ce trebuie să taci în biserică. Pentru ca să nu deranjezi ierarhia cerească. că tu ești în împărăția lui Dumnezeu. De ce în biserică nu ai voie să umbli cum îți convine sau cum vrei tu? Pentru că în biserică coboară îngerii la un moment dat ca să participe la Sfânta Liturghie. De ce în biserică omul trebuie să se roage? Trebuie să fie atent la ceea ce urmează. Pentru că ești chemat să moștenești această împărăție. Plictiseala care vine asupra noastră în biserică și în neștiința aceasta, aici este moleșală diavolească. De ce se întâmplă cu omul? Înțelegând sensul corect al bisericii, diavolul începe să roadă mintea omului și să-i spună: vezi că pierzi timpul, vezi că ești plictisit, vezi că ești obosit. Și s-au ajuns la starea aceasta că treburile din afara bisericii sunt mai mari decât cele din biserică. Și astăzi omul refuză taina bisericii, refuză liturghia sub diferite pretexte. Evanghelia le și enumără pe câteva. Am pământuri, am anumite utilaje, anumite lucruri care trebuie să le rezolv astăzi. Trebuie să mă însor, aseară am fost la club, m-am întâlnit cu fata, m-am dus la plimbare, am venit la 5 dimineața, nu ne ardea biserică. M-am plimbat, dar cum altfel să trăim, suntem tineri, cum altfel să câștigăm bani, trebuie să muncim, cum altfel să fim bogați, trebuie să investim, iar toată lucrarea aceasta este o grijă. Atât e mare grija omului astăzi, încât dispare grija de suflet. Grija de ceea ce este lumesc e mult mai presus decât ceea ce ține sufletul tău. Adică când ajungem în fața lui Dumnezeu, noi parcă nu vrem să înțelegem momentul ăsta. Noi în fața lui Dumnezeu vom răspunde de păcat. Sufletul nostru este cel ce va da răspuns. De aceea găsiți la unele învățături a Sfinților care, raportându-se la trup, îl ocărăște sufletul, își ocărăște propriul trup. N-ai vrut să te rogi, n-ai vrut să mergi la biserică, n-ai vrut să postești, n-ai vrut să ții canonul, n-ai vrut să îndeplinești rânduiala ta de creștin. Acum tu putrezești, te odihnești în zăcriu, ești dus cu mare alai la cimitir, toți plâng după tine. Dar eu trebuie să merg să răspund în fața lui Dumnezeu de păcatele tale, pe care le-ai contribuit mie și ai zis: sufletul meu vrea să mănânce, să bea, să se desfăteze. Duminica trecută vă spuneam că astăzi oamenii au încurcat poftele cu necesitățile. Deja necesități nu mai avem, nu mai pofte și plăceri. Tot ceea ce lucrează astăzi omenirea nu se mai raportează la necesități. Uitați-vă în istorie și o să vedeți că oamenii își îndeplineau necesitățile și surplusul se numea bogăție. Omul numea boier pe cel care avea surplusul necesităților. Oamenii care își aveau necesitățile pentru existență erau oamenii de mijloc. Acum toți vor să-și satisfacă nu surplusul sau nu necesitatea, ci plăcerea. Vreau să am ca să mă pot distra. Vreau să am ca să pot face una, să pot face alta, doua, treia, patra. Și iată, în felul acesta, observăm că omenirea nu mai poate face deosebirea dintre bine și rău. Pentru că pofta și plăcerea au devenit argumentele forte în ceea ce facem noi zi cu zi. Și în felul acesta înseamnă că dacă aceste păcate care ne pustesc și ne omoară pe noi, pentru că plăcerile și poftele te omoară pe tine ca om, aceia planurile noastre de viitor nu corespunde cu sufletul nostru. Deci, ceea ce ține de suflet, Evanghelia spune, nebune, în seara asta se va lua sufletul de la tine. Toate grijile, toate problemele, toate necesitățile tale, toate plăcerile tale, cui vor rămâne? Ce ai să faci cu ele? Dacă tu azi mori și în urma ta lași necazuri și suferință, greutăți și probleme, datorii și credite, cum crezi că vei răspunde în fața lui Dumnezeu? Deci, în fața lui Dumnezeu, tu, suflete, vei merge să răspunzi de toate acestea. Noi, în fața lui Dumnezeu, suntem cei care răspundem. Nu o să răspundem de câte ori am fost la biserică. Nu? Noi întotdeauna credem că dacă am fost odată la biserică, în an, am rezolvat problema cu Dumnezeu. Dacă ne-am spovedit odată, am rezolvat problema cu Dumnezeu. Ori noi greșim în toată ziua. Sfântul Ioan Scărarul spune că orice face omul este păcat. Dar ca să nu fie păcat ceea ce face omul, spune el în Scara, atunci omul trebuie să fie atent cu ceea ce face. Ca nu cumva necesitatea să-i devină poftă. Ca nu cumva ceea ce face el să devină păcat. Și iată, noi ca oameni nu putem să luăm seama chiar la fiecare. Și aici, dracul întotdeauna își pune punctul lui de vedere. El întotdeauna apare acolo unde tu crezi că faci un lucru bun. Când faci un lucru rău, el nici nu are nevoie să stea lângă tine. Dacă tu te apuci să faci un lucru bun, el vine și încearcă să te ajute să-l faci cel mai bun. Și spune cum să-l faci în așa fel, încât tot lucrul tău bun să devină rău. În final, eu încă, ca și preot duhovnic și cu dumneavoastră fiind de atâta timp, de multe ori constat că omul venind la mărturisire, ea spune, când am ajuns așa am uitat tot. Cum poți să uiți tot? Cum ai uitat ce ești, ai uitat ce mănânci, ai uitat cu ce ești îmbrăcat, ai uitat unde trăiești, ai uitat câte lucruri ai acasă, ai uitat câți copii ai făcut, ai uitat câți din ei sunt la biserică. Cumva ești tu la biserică cu 10 nepoți, 20 de copii sau tineri în jurul tău și tu ai uitat, Doamne, eu nu știu pe ce lume mă aflu. Oare nu se vede că suntem singuri în biserică fără viitorul nostru? Oare nu se observă că noi suntem oameni ai lui Dumnezeu și venim la biserică și suntem singuri? Cineva acolo zice, du-te că eu nu cred în Dumnezeu. Du-te că eu nu mă rog. Du-te că eu n-am când. Du-te tu că eu sunt obosit. Du-te tu că eu am de mă dus în altă parte. Copiii la fel. Și atunci noi nu înțelegem că suntem chemați să participăm la o petrecere. De ce ne spune că împărăția lui Dumnezeu este o nuntă de împărat? La nuntă oamenii se veselesc. Veselia aceea de nuntă, nu aceea de azi. Nunta de azi nu este veselia oamenilor, este năcazul omului. Deci iarăși, petrecerea nunților în ziua de azi este un necaz a neamului. Am căzut într-o greutate enormă. Nunta a devenit un fel de cheltuială de bani. Aiurea. Nunta nu mai venit ceva frumos în care omul să se distreze, în care omul să se bucure. Nunta nu mai are astăzi segment religios. Pentru că cei veniți la nuntă nici nu cred în Dumnezeu. Tu i-ai chemat la nuntă nu pentru ca ei să se roage în nuntă pentru cei tineri. I-ai chemat să spună banii pe masă. Adică ai uitat de... Noi am uitat de sensul nunței. Noi zicem comunismul, nu știu, și că ei, mă rog, s-o fac pe ascuns atunci. Ăsta este rezultatul. Comunismul a scos din sufletul omului sensul sărbătorilor creștine. Sensul acestor bucurii creștine. Cum să te bucuri la o nuntă postind? Postind înainte de nuntă. La nuntă mergi să te veselești. Și la nuntă, veselindu-te, te bucuri că ai postit, te-ai rugat. Și atunci când spui un cuvânt pentru tineri, îl spui din propria experiență. Nu îl spui ca protocol. Să fii sănătos, să aveți o echipă de fotbaliști. Asta e o dorință a unui unchi la o nuntă. Pentru tinerii însurați. Deci, în primul rând, astăzi, tinerii nu vor să facă copii. De unde tu li dorești și ei n-au să facă. Și toți râd. Pentru că o iau ca și glumă. Deci, a naște copii astăzi este o glumă pentru mulți. Și când le spui lucrul ăsta la nuntă, lasă acolo, deoparte, știm noi ce o să facem. Noi ne căsătorim și vrem să trăim pentru noi. Dar uite bunica, uite bunelul de amuzit pe patul de marte, uite mama, sunt bolnăvești, lasă că noi să le arătăm fotografii la nepoți. Că ăștia au fost părinții noștri, ăștia au fost bunei tăi. Pentru că trăirea asta egoistă și neînțeleasă că viața omului are doar 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani, deci noi lucrul ăsta nu-l putem înțelege că nu mai rămas mult până când ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu. Timpul de pe pământ este atât de trecător și el este văzut în fața ochilor noștri că e atât de trecător și sensul la ceea ce faci tu pe pământ nu este să completezi niște conturi, ci sensul la viața ta pe pământ îi să dai urmașilor tăi posibilitatea să vină după tine în împărăția lui Dumnezeu. Am născut copii ca ei să vină după mine în împărăția lui Dumnezeu. Să nu fiu singur acolo. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este împărăție veșnică. Și eu conștient născându-i pentru această împărăție. Iar astăzi copiii se nasc pentru consum. Și pentru propriile mofturi. Să-și nască copilul, nu zic că lumea că-i sterb. Sau să nu zică lumea că e egoist. Sau să mai joace un pic cu dânsul. Dar când crește mare și nu-l ascultă copilul, zice și să ducă la psihiatru. N-am nevoie de el. E bolnav copilul meu. De ce? O ajuns într-o stare nu știu de care. Deci vedeți că toate, dacă le facem pentru Dumnezeu, atunci nu avem cum să ajungem în această autodistrugere omenească. Iată, iubiți credincioși, că sensul acestei evanghelii în care suntem invitați la cină, îl găsim în viața noastră de zi cu zi. Și este o evanghelie actuală. Parcă astăzi s-a citit pentru prima dată și noi o auzim, deși anul ăsta o citim a doua oară. Pentru că paralel s-o mai citit de la Matei evanghelia, asta e de la Luca. Și atunci am mai fost prezenți la o invitație la nuntă, s-o mai explicat odată sensul acestei evanghelii, dar totodată să înțelegem că astăzi mai este și Duminica Sfinților Strămoși. De aceea evanghelia de astăzi ne arată nouă că Mântuitorul Hristos a venit în mijlocul celor care l-au așteptat. În Vechiul Testament, ce înseamnă Cartea Vechiului Testament, acolo găsim toate profețiile și pregătirea omenirii pentru venirea lui Hristos. Adam cu Eva au greșit în fața lui Dumnezeu. Și asta noi ne legăm de problema asta, iată, permanent. Ei au greșit, dar noi pătimim. Dar ei au greșit în fața lui Dumnezeu obraznic. Și atunci Dumnezeu i-a îndepărtat. Deci voi duceți-vă și căutați-vă rostul. Pentru că omul a ales cunoașterea binelui și a răului prin propria lui voință și prin propriul său comportament, trup, gândirii, tot ce suntem noi. Iată, asta este scopul pentru care noi trăim pe pământ, e să analizăm aceste lucruri, să alegem grâul din neghină, macul din nisip. Noi spunem în poveștile noastre că zgripțuroaica și amestica macul cu nisip și îi dădea cenușăresc să-i aleagă acest mac din nisip. Să zicem că este imposibil, decât doar niște gâză, furnicile veneau și alegeau. Fiind multe, imediat își făceau treaba. Ceea ce, în concluzie, omului i-ar fi foarte greu să facă acest lucru. Deci, viți credincioși, trebuie cu toții să înțelegem că cam asta este misiunea noastră de oameni. De atâta ne vine foarte greu să înțelegem sensul vieții. Pentru că noi am ales să-L cunoaștem pe Dumnezeu ascunzând toată dreptatea lui Dumnezeu în acest nisip. Și nisipul putem asocia cu toate păcatele noastre, cu toată gândirea umană fără Dumnezeu. Comportamentul omului fără Dumnezeu. Iată, din cele mai vechi timpuri, iată, Dumnezeu a înțeles că omul, deși și-a asumat această cruce a alegerii dintre bine și rău, să facă deosebire și să cunoască binele și răul, dar totodată a înțeles Dumnezeu că fără ajutorul lui Dumnezeu omul nu se va putea întoarce înapoi în rai. Că asta era, deci de ce Dumnezeu a spus? Du-te omule și-ți caută toate ale tale, dar pe pământ, dar eu te aștept aici. Cum îi spunem noi copilului, du-te repede și pune și el acolo, eu stau aici și te aștept. Dar el tot se uită în urmă și mă aștept, sigur că te aștept. Aici stau și te aștept. Copiii mici. Știți când îi trimiteți după ceva și el se teme. Și tu spui, uite, eu stau aici și mă uit la tine cum tu duci. Așa este și Dumnezeu cu noi. El a spus, da, Adame, da, Evo, da, măi, oameni buni. Te duci acolo, eu vă aștept aici. Hai, du-te și-ți fă treaba acolo. Alege. Binele de rău, înțelege-l și vin înapoi. Și omul nu s-a mai întors înapoi. Iată aici era Dumnezeu și el nu mai putea să ajungă înapoi la Dumnezeu. Nu mai putea să facă această alegere. Iată, asta este crucea umană. De ce suntem păcătoși? Pentru că nu putem duce această cruce. Noi ne-am luat ceea ce nu putem. Noi avem pretenții în viața aceasta. Toți avem pretenții și mai ales te întâlnești cu niște oameni. Păi, tu de unde ești? Tu cine ești? Fără studii. Sau dacă și are studii, nici ele făcute, va de capul lor. Dar are diplomă săracul. Ce să-i faci? Și la un moment dat, uitându-te la el, constați că el e atât de important. El încearcă să te învețe viziunea atâtea și să-ți arăte tot că tu nu ești astăiat. El are idei, el are principii. Dar tu cine ești? Ce vrei tu de la viață? Și noi zicem, uite, e prostul și el vrea să ajungă director. Uite, băi, acela care era un nimic și acum o mers din... Avem în Parlament atâția oameni care odată nu ieșit la microfon, dar dacă și-o ieșit la microfon, nu au putut să spună două cuvinte fără greșeli. Și are pretenția că e parlamentar, e sportiv unul acolo. Este. Și cu prostele. Și noi ne uităm, ne vine arăt de dânsi, dar ei sunt conducătorii care votează legi. Fiți atenți! Chiar dacă ne vine arăt, dar ei sunt cei care votează legi, care votează bugetul țării. cei care chivernisesc averea țării, cei care se îngrijesc de starea omului, de copii, de școli, de spitale, de sufletele oamenilor. Și ei au pretenții și noi spunem, cum vrei prostul ăsta vrei să ajungă acolo? Iată, vrei să ajungă. Și o să ajungă. Și ce o să-i faceți? E, iată, asta este omul în fața lui Dumnezeu. Comportamentul nostru în ceea ce trebuie să facem dacă nu suntem conștienți, dacă un chirurg n-ar fi conștient de ceea ce trebuie să facă, ar omorâ omul. Dacă nu știi ce să taie și, și cum să taie, omori omul. De aceea sunt chirurgi neurologi, sunt chirurgi care taie numai apendicita sau, mă rog, nu se bagă oricine, oriunde. Că omori omul. Și sunt unii care li tot una de om. Ei au imunitate. Ei nu se tem că omul moare. Ei nu se tem că țara moare. El vrea să fie acolo. Iată, așa suntem și noi creștinii. Ne purtăm neghiob față de Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu, las că-i să mă mântuiești că n-ai încotro. Eu oricum vreau să fiu ceea ce nu pot. Eu oricum fac operații chirurgicale fără studii. Eu sunt de la mama natură, profesionist. Eu sunt inginer înnăscut. Așa m-a născut tata, inginer. Nu. Toate profesiile se învață. Și se învață de... Înainte era de... Da, se învăța de la mama, de la tata. Acum sunt școli. Și totuși noi vedem că nu înțelegem că a ne apropia de Dumnezeu ca oameni înseamnă a conștientiza starea noastră, relația noastră. Relația noastră dintre oameni este rece. Astăzi. Fără credință, fără dragoste, fără prietenie. Astăzi totul se bazează pe interes. Totul merge pe interes. Prietenia nu costă nimic. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să înțelegem că Mântuitorul Hristos, născându-se sub bani, la plinirea vremii. La plinirea vremii. Nu oricând, ci la plinirea vremii. Această conjunctură care o avem noi astăzi a fost și în timpul acela al Mântuitorului. O răscruci de drumuri. De drumuri. Și acolo Mântuitorul Hristos se naște în această răscruce de ideologii, de politici, de interese, de fiecare era ca lui. Și vine acolo unde trebuia să vină. Deci, din Vechiul Testament, Dumnezeu rânduiește mântuirea oamenilor, nu a unui neam, ci a întregii omenii. Omenirea, după ce Adam și Eva sunt plecați din rai, să-și caute rostul și i-a spus, Doamne, uite, eu mă duc, hai să vezi că am să reușesc, așteaptă-mă. Eu vin imediat și nu mai vin. S-a dus și bun dus. Și cu cât omul s-a omulțit mai mult, cu atât a uitat de unde a venit. Iată care este ortodoxia, știți? Ortodoxia pornește de la Hristos. În fața lui Hristos toți erau. Și Hristos îi spune, uite, eu mă duc și voi veniți după mine. Uite, eu mă duc, eu sunt calea, adevărul și viața. Uite, acolo unde mă duc eu, acolo să veniți și voi. Și împreună cu voi să vină toți cei care vor crede în mine. De aceea credința aceasta noi avem moștenirii la moștrămoș. Dacă ei atunci nu erau să facă copii, nu eram noi astăzi neam românesc. Dacă ei atunci erau să ignore această chemare la mântuire, nu mai eram noi astăzi în biserică. Problema e a noastră. Noi nu mai avem pe cine chema după noi. Că astăzi când îi spui nepotului sau copilului tău să vină la biserică, el te ignoră. El râde în față. El spui de la tine și cine ești tu să spui. Tu uite la tine cine ești. îți arată ție, îți scoate ție ochiul. Vezi că tu ai ajuns la biserică și eu tânăr mă chem la biserică. Dar când eram eu copil, nu ți-ai minte că mergeam amândoi la club? Nu ți-ai minte că mă duceai la club, la filme, la petreceri? Nu ți-ai minte că la biserică te temei să te duci? Nu ți-ai minte că nu te rugai acasă? Și mama cu tata tași și zice, da, ei, ce să... Ei, dar atunci, hai, cum ați vreți voi? Când ați vreți voi ați venit? Hai! Și copilul zice, ei, mama, un bătrânit de-am, trebuie să fie la biserică. N-are unde să duci. Deci, iată starea aceasta. Deci, în credința în Dumnezeu s-a lăsat omului, vină la mine. Noi suntem chemați permanent. Mă, eu îți dau drumul, dar să vii acasă. Cum îi spui la un copil mic? Uite, te duci până acolo la magazin, dar răd de vii acasă. Nu cumva să te oprești, nu cumva să păsăși ceva. Iată așa suntem chemați și noi de Dumnezeu. Repede să venim la El. Și atunci mântuirea Dumnezeu o rânduiește încă în rai. Și îi spune lui Adam, băi Adame, te duci și vii. Dar eu spus, văd când ai să vii, că ai să te rătășești tu, dar uite, eu îți gătesc eu mântuitor. Dacă tu ai dat vina pe femeie, tu n-ai putut să-ți asumi păcatul și să zici, am greșit. Și ți-ai găsit pe cine să dai vina, pe cel mai slab, așa facem noi, pe cine învinovățăm întotdeauna? Pe cel slab. Noi nu suntem apți să ne apărăm în fața stăpânirilor. Noi găsim portarul de vină. Cine a furat? Portarul. De ce? Pentru că a dat voie să furi. S-a făcut că nu vede. O luat el 100 de lei. Mită. Iată așa e și în situația aceasta. Dacă tu, Adami, ai zis că Eva a greșit, ține minte. Femeia va naște pe cel care va zdrobi capul șarpelui. Cel slab va naște pe cel puternic. Cel care tu zici că te-a făcut să păcătuiești, aceea te va mântui. Tu ai să uiți drumul înapoi la cer. Ea te va mântui. Ea. Eva cea nouă, care este Maica Domnului. Eva cea nouă va naște pe cel tare. Nu cel tare. Eva cea nouă. Cel slab și neputincios va naște pe cel mare. Deci vedeți că Dumnezeu a rânduit mântuirea pentru om înainte de a fi omul. Asta a fost. Măi, omul ăsta, noi îl facem. Trebuie să știți că aici este și iubire față de om și încredere în om. Dar așa cum obișnuiesc de multe ori să spun, așa cum noi oamenii, astăzi, moderni, știm că în spitale se omoară zeci de mii de copii prin avorturi. Noi știm de asta, toți știm. S-au omorât și se omoară în continuare. Și noi stăm liniștiți și ne facem că nu vedem și nu știm și nici tot una de acei copii, că ei sunt niște embrioni. Tot așa sunt și sufletele oamenilor fără Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Dacă noi ca oameni nu ne îngrijim de sufletele oamenilor, dacă nouă nu ne pasă de viața cuiva, de ce credeți că lui Dumnezeu acolo i-ar păsa de cei care aici nu le pasă? Și asta este legătura. Așa cum nouă nu ne pasă și ne pare că nu fost să fie. Spre tine. Dar ei n-au nici casă, nici masă, cu ce să crească copilul ăla? Adică îndreptățăm omorul și dăm dreptate tinerilor. Cum ne dăm dreptate și nouă, dar ce era să fac? Erau timpuri grele, bărbatul bie, mă bătie. N-avem ce face. Deci asta este comunismul. Comunismul este Ideologia care a distrus neamul omenesc. Este anti-uman. Și el nu poate astăzi să aibă altă conotație în viața omului decât să ne omoare, să ne distrugă. Și când vedem că au 30-40%, asta înțelegem că n-avem decât să ne rugăm. Deci omul ăsta nu a înțeles. Omul ăsta nu vrea să înțeleagă că este omorât. Și va fi omorât în continuare. Că asta este ideea. Nu se merge, politica nu se merge astăzi pe interesul națiunii, pe interesul țării. Pe idei. Stau în fața lui Lenin și zic, ia că ăsta mare ideolog și mare învățător. Și era un handicapat acela. Dar ei toți se iau după dus. Și ei se învățați, ăștia cu doctorate, dar acela era vai de capul lui. Uite când merg după învățătura lui. Dar de aici vin în parlament și că nu, noi partidul, așa și așa vrem să facem. Nu putem face nimic în situația asta. Observăm noi că, din punct de vedere ideologic și religios, oamenii nu se mai pot împăca. Dacă mergem pe ideea că suntem cu Dumnezeu și toate le facem în Hristos, observăm că nu e chiar așa. Deci, Dumnezeu este Cel ce rânduiește omului mântuirea. Și parcă ar fi până la urmă acum, de ce spune că cei de la urmă vor fi întâi, spune în Evanghelie undeva. Cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Iar în învățăturile Patericului spun că cei de la urmă vor fi cei mai mari sfinți. Adică noi fiind oameni credincioși, putem deveni oare mai mari sfinți ca Sisoi cel Mare, Paisii cel Mare, Arsenii cel Mare, Antonii cel Mare, Vasilii cel Mare. Oare cum putem noi fi mai mari ca dânsii când știm că au avut o viață enorm de sfântă, curată, o minte ascuțită, o minte dreaptă, o minte mai presus de orice minte? Cum? Și spune, păstrând credința. Atât de greu va fi la urmă, măcar să-ți păzăști credința în forma ei creștină. Nu îți va cere nimeni. Vedeți că astăzi majoritatea care vin la spovedanie, problema este, nu pot posti. Scurt. Deci nu pot posti, nu pot să merg la biserică, nu pot să mă rog, nu pot să fac aceea, nu pot să fac aceea, dar vreau să mă împărtăș. Ei, vedeți că veniți și vă împărtășiți. Nu putem face nimic, dar din părtășim, din împărtășim. Deci, iubiți credincioși, ca să încheiem acest cuvânt lung, suntem chemați de biserică ca să ne bucurăm de împărăția cerurilor. Deși astăzi oamenii vin în biserică foarte obosiți și plictisiți. Dar în biserică este împărăția lui Dumnezeu. Raportat la învățătura evanghelică, care zice că această slujbă este ca o nuntă, atunci eu vă văd pe dumneavoastră cum vă purtați la nuntă. Tot așa e și la nuntă, plictiseală, și aștept să mai repede să spui banul, să te duci acasă. Nu ai nicio treabă cu ceea ce se întâmplă acolo. Și-au fost mâncare, și-au fost nuntă, și-au fost gălăgii mari. De vorbit n-am putut vorbi cu nimeni. L-ai văzut pe ceala cum e îmbrăcat, l-ai văzut pe ceala cum e încălțat, l-ai văzut pe ceala ce-au vorbit, l-ai văzut pe ceala cum s-au îmbătat, l-ai văzut pe ceala cum s-au jucat. Și te-ai dus acasă. Deci, iată, Evanghelia vrea să ne spună nouă că la o nuntă oamenii trebuie să se veselească. La biserică, la fel, trebuie să venim să ne bucurăm. Dar nu ne putem bucura pentru că nu înțelegem sensul liturghiei. Adevărate liturghii. Noi nu înțelegem că ceea ce s-a făcut până în momentul de față la liturghii, aceste antifoane, ele înainte se făceau în afara bisericii și se cheamă rugăciunea intrării. Când s-o intra cu Evanghelia, atunci se intra în biserică cu toată lumea. Toate lucrurile astea, deci era o slujbă în care oamenii se pregăteau. Se pregăteau să vină Hristos. Deci asta este ce înseamnă liturghii până acum. A fost perioada Vechiului Testament în care noi l-am așteptat pe Mesia. Ieșirea cu Evanghelia înseamnă că a venit Hristos. Și împreună cu Hristos, toată lumea intra în Biserica lui Hristos. Adică Hristos este Cel ce ne-a deschis nouă împărăția cerurilor. Și noi am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Nunta se face undeva acolo și pe urmă toată lumea este invitată la masă. Acum pe toți vă invităm la masă. Deci iată, asta este și liturghia. Am făcut pregătirea, intrarea, acum sunteți invitați cu toții la cină. Cina înseamnă că a venit mirile, a venit mireasa, suntem pregătiți pentru o masă împărătească în care toți invitații sunt prietenii celor din capul mesei. Frați, surori, neamuri cunoscuți. Deci iată, asta este biserica. Așa că în biserică suntem chemați pentru a ne bucura sufletește și pentru a moșteni viața veșnică. Iar duminica de astăzi este cea care ne pregătește și ne arată că Vechiul Testament este umbra Noului Testament, că Noul Testament, dacă vreți să-l înțelegeți, citiți Vechiul Testament, iar Vechiul Testament, dacă vreți să-l înțelegeți, citiți Noul Testament. Pentru că Sfântul Augustin spune că Noul Testament îl găsiți în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament se desăvârșește în Noul Testament. Așa că tot ceea ce ține de învățătura Vechiului Testament este ceea ce trăim noi creștinii de astăzi. Care Apostolul Pavel spune că altă dată eram în întuneric, altă dată eram duși departe de Dumnezeu. Iar acum când a venit Hristos, noi toți am venit la ceea ce suntem. Noi, în creștinism, de fapt suntem omenirea cea care am înțeles că suntem chemați de Dumnezeu. Nu mai ești chemat de șeful nu știu care, ci de însuși Dumnezeu. Care te-a răscumpărat, a plătit pentru tine și tu acum noi ne numim robii lui Dumnezeu. Deci a fi robul lui Dumnezeu înseamnă că ești cumpărat de stăpânul din piața aceea unde se vindeau robii. Fiind robii ai păcatului, Dumnezeu ne-a răscumpărat din această robie a păcatului. Și ne-a făcut liberi. Acum, în libertatea aceasta a credinței, alegem să fim în biserică,